Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjoka dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, juftoj të ndiqni. Qeveria Kosovës ndan 219.000 euro për familjarët e të vrarve dhe të dënuarve në rastin Kumanova. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron bën thirrje për marrëveshje të reja raketore me Iranin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndaj 219.000 euro për familjarët e të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e Kumanovës. Vendimi është marrë në mbledhjen e qeverisë. Këto mjete u tha se ndahen për mbulimin e shpenzimeve të familjarëve të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e 9 dhe 10 maj 2015 në Kumanov. Janë 219.000 euro që ndahen për mbulimin e shpenzimeve të familjeve të dënuarve dhe të vrarëve në rastin Kumanova, tha Haradinaj. Ka sqaruar po ashtu se çdo familje të dënuarve dhe të vrarëve do t'u takojnë nga 10.000 euro, duke obliguar Ministrinë e Financave për zbatimin e vendimit. Në rastin e njohur si Kumanova ishin akuzuar 37 persona, prej tyre 19 nga Kosova. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë në samitin aziatik të tregtisë se SBA-t nuk do të tolerojnë shfrytëzime tregtare dhe se ai do të këmbëngul në politika tregtare të drejta dhe të barabarta. Nuk do të lejojmë që të përfitoni nga SBA-ja. Unë gjithmonë do ta vendos Amerikën të parën, ka thënë Trump në adresimin e tij në samitin për bashkëpunim ekonomik në Vietnam. Shtetet e Bashkuara kanë disbalancë tregtare me Kinën dhe Japoninë, vende të cilat Trump i ka vizituar gjatë turneut të tij 11 ditor në Azi. Trump në të kaluarën e ka akuzuar Kinën për, siç tha ai, vjedhje të vendeve të punës. Një retorikë e tillë ka ndryshuar me vizitën e tij të fundit në këtë vend, ku ka thënë se ai nuk e fajson Kinën për tregti të padrejtë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump nuk do të zhvillojë takim formal me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të Azisë Jugëlindore në Vietnam. Nuk ka pasur asnjë takim të konfirmuar dhe nuk do të ketë ndonjë takim për shkak të mospërputhjes së orareve nga të dyja palët, ka njoftuar sekretarja për shtypje shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders. Sipas Sanders, ka mundësi që të zhvillohet ndonjë takim jo formal ose në Vietnam apo në Filipine, ku Trump dhe Putin do të marrin pjesë në një tjetër konferencë. Kremlini ka njoftuar më herët gjatë javës se do të mbahet takimi në mes të palës ruse dhe amerikane, ndonse sekretarja amerikane shtetit Rex Tillerson pati njoftuar se ende nuk ka ndonjë vendim rreth kësaj çështje. Katër skiatorë rusë janë përjashtuar nga lojrat olimpike pasi rezultatet nga testi treguan se ata kanë përdorur doping në lojrat olimpike Sochi. Federata skiatorëve të Rusisë ka thënë se katër skiatorët ishin diskualifikuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Olimpiadës dhe janë të përjashtuar nga pjesëmarrja në lojrat olimpike. Komiteti i lojrave olimpike nuk e ka zbuluar natyrën e shkeljeve me substanca të doping. Sipas tyre po testohen të gjithë atletët rusë në lojrat e vitit 2014. Rusia mbetet vendi me më shumë medalje në lojrat Sochi, por priten më shumë vendime të merren rreth dopingut. Kështu Rusia mund të radhitet e dyta pas Norvegjisë për numrin e medaljeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb, të cilët janë betuar javë më parë, janë duke vazhduar punën në institucionet përkatëse në veri të Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës pohojnë se do të ketë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë që të njihen më mirë me ligjet e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se 2 vjeçë kur Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për integrimin e gjyqësorit në veritë e Kosovës, ajo ka filluar të zbatohet. Me zbatimin e saj besohet se po shuhen gjykatat paralele në komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe të cilat kanë funksionuar mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Kryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, shtemruar Nikola Kabashiç. Gjykata themelore ndodhet në Mitrovicën Veriore në lagjën e Boshnjakëve. Gjykatës kryesor aty është Shyqiri Syla. Ai thot se ka kushte dhe hapësirë të mjaftueshme për punë.
Ja smatram da që nashin porat kanë integrita një mëvitushjo që stanje që bitë bolje.
Unë mendoj që me këthimin ton, integrimi gjyqtarve, gjendja do të jetë më e mirë sa i përket luftimit e kriminalitetit në veri të Kosovës dhe se shumë shpejt do t'i shihni rezultatet në këtë drejtim, tha Syla. Si problem, Syla e veqon mungesën e përkthyesve pasi që lëndët kryesisht janë në gjuhën shqipe, kurse nevojitet edhe përkthimi i gjuhëve tjera, sidomos në atë sërbe. Në këtë gjykat punojnë 18 gjyqtar, prej tyre janë 10 sërb dhe 8 shqiptar. Ndërkohë kryesuesi i gjykatës së apelit në Mitrovic, Milan Bigovic, thot se pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të presidentit i Kosovës me 27 tetor, pas 3 ditësh ka nisur operacionalizimi i punës.
Koliko ja znam, iako ne znam mnogo, pošto je to.
Sa di unë edhe pse nuk kam shumë njohuri, pasi që kjo është hyrje në një sistem tjetër, numri lëndëve është i madh dhe se më vite nuk është punuar në lëndët civile, theksoi Bigovic. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit sërb në pjesën veriore të vendit kanë nisur punën dhe po punojnë me ligjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët janë në zyrat e tyre dhe kanë ndarë lëndët me të cilat do të merren. Megjithatë, Idrizi thekson se stafi i ri ka nevojë për trajnime.
Merr pak kohë deri sot akomodohen, deri tash diçka të shumë rregull. Pra praktikisht kanë mëdhë një trajnim në Akademinë e Drejtësisë, gjyqtarë të komunitetit të shumisë. Tek pastaj kanë fillu tani me punuese, pa mëdhë pak një trajnim më njoftu me ligjet, me procedurat, me këto. Po tash, qëllimi është më vendosë në përzyre këta, aty më njoftu njën me tjetërin, ta që kanë lëndë mund me punu, më për këta kom organizu një trajnim, edhe për gjyqtarë dhe për prokurorë.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se integrimi i prokurorëve po ndodh normalisht. Blerimi Sufaj, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët normalisht janë duke punuar.
Ata kanë nevojë na shtamu njoft pak më tepër me sistemin tonë drejtësisë, me ligjet tona, megjithatë nuk kam asnjë informacion për ndaj ngjecin punës apo ndaj diçka që nuk shkon çu duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm 10 inspektorë shëndetësore mbulojnë të gjithë territorin e Kosovës, numër ky që nuk mjafton për nevojat e të gjitha institucioneve shëndetësore në vend, Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e inspektorëve ka ndikuar që institucionet shëndetësore në Kosovë të inspektohen shumë rrallë apo edhe fare. Janë rreth 1500 institucione shëndetësore publike e private, ku punën e inspektimit e kryejnë vetëm 6 inspektorë. Ndërkohë që ditëve të fundit është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë se janë punësuar edhe 4 inspektorë të rinë shëndetësorë. Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se numri i madh i ankesave nga ana e qytetarëve për institucionet shëndetësore, kryesisht ato publike, e rëndojnë edhe më shumë punën e inspektorëve.
Prej 1 nëntorit vitit 2017, inspektorat shëndetësor kanë ardhur edhe 4 inspektorë të ri, dhe tani kemi numrin total të inspektorëve rritë. Ky numër është totalisht i pamjaftueshëm krahas nevojave të terrenit, me që dimë se janë mbi 1500 institucione shëndetësore të cilat funksionojnë në Kosovë. Kjo është diçka që kemi përmendur edhe më herët, i vjen diku një herë në 3 vite që mundemi me inspektuar një institucion.
Nga shërbimi spitalor klinik universitar thotë se sa herë kërkohet ndërhyrje nga inspektorati shëndetësor ndërmirën masa. Shpend Fazliu, zyrtar për informim, tha se atëherë kur nuk kërkohet implikimi madh buxhetor, intervenohet më njëherë në bazë të rekomandimeve të inspektoratit shëndetësor.
Ato vërejtje dhe rekomandime që jepen nga ana e inspektoratit shëndetësor dhe që nuk kërkojnë implikime buxhetore, dhe që direkt varen nga faktori njeri, dhe të nga menaxhmentet e klinikave apo nga menaxhmenti shëndetësor, më njëherë intervenohet dhe në të njëjtën kohë raportohet inspektoratit shëndetësor në lidhje me zbatimin e rekomandimeve.
Ndërkohë, Ardita Baraku thotë se është paraparë që me strategjinë sektoriale shëndetësore 2017-2021 të punësohen edhe 35 inspektorë, por, si që thotë ajo, kjo varet nga buxheti që do të përcaktohet.
Mirë po sa do të arrihet kjo të realizohet, varet edhe prej buxhetit të cilin do të na përcaktohet. Po ashtu, kjo është me rëndësi edhe instrumente tjera të mund të forcohen në mënyrë që të zvoglohet nevoja për inspektoratin shëndetësor për çdo cikrim. Me këtë mendoj që është mirë me u fuqizu mbikëqyrja e brendshme e institucioneve, dhe me thanë roli i menaxherëve, roli i koordinatorëve të cilësisë, të bëhen më shpesh audite klinike,
e ngjajshëm.
Ndryshe edhe inspektorët sanitar disa herë kanë potencuar faktin se kushtet higjieno-sanitare janë në një nivel të ulët, sidomos në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tyre, gjendja e kushteve higjieno-sanitare objekteve shëndetësore në institucionet publike është në kuadër të minimumit të normave të përcaktuara. Për post numrit të madh të institucioneve shëndetësore, në Kosovë ka edhe të tjera që funksionojnë pa licencë. Ministria thot se vetëm në vitin 2016 janë mbyllur mbi 10 institucione private shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kushtet e akomodimit dhe trajtimit të burgosurave femra dhe të moshës jo madhore në qendren korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan janë në nivel të duhur. Kështu të paktën thonë disa nga të burgosura dhe të miturit që vuajnë në këtë burg. Kronike Nadia Ahmetit.
Të privuar nga liria prapa grilave në qendrën korrektuese në Lipjan vuajnë dënimin 70 persona, 40 gra dhe 30 persona të moshës jo madhore. Njëra nga to është presa 30 vjeç. Ajo që 7 vite ka veshur jeleku ngjyrë portokalli për të mbajtur mbi supë edhe 11 vite tjera, pasi është dënuar me 18 vjet burg. Jeta në burg është e vështirë pavarësisht kushteve dhe trajtimit të mirë që ju bëhet, thot ajo, duke shtuar se nga mëngjesi deri në darkë jeta është organizuar duke përfshirë punën dhe aktivitetet e ditore në këtë institucion. Vizitat e familjarëve dhe telefonatat nga ata janë momentet më të pritshme dhe më të gëzuara për shpresën.
E vështirë është jeta brenda mureve. Nuk mund ta kupton dikush që nuk e ka përjetuar. Çdo mëngjes zhohesh me mendjen tek njerëzit e lirisë dhe me mallin e tyre. Në mëngjes punoj, kurse nga mesdita e deri në mbrëmje lexoj, shkruaj, bëj punëdore të ndryshme, merrem me aktivitete sportive. Kjo është e përditshmja ime brenda mureve.
Në njërin nga pavionet e këtij institucioni që 16 vite 5 muaj e penduar për veprën e bërë, jeton edhe Lumja, e cila do qëndron edhe 8 vite tjera në vuajtje të dënimit. Lumja ka rritur të drejtën vetëm një herë të kaloj derën e burgut për të kaluar një vikend me familjen e saj.
Zgjohem në mëngjes, shkoj në punë, punoj në furrë, kthehem në pavion, pim kafe me shoqe. Shikojmë televizor, shkojmë në aktivitete sportive, dalim në shëtitje, kushtet janë të mira, ushqimi, kujdesi shëndetësor është i mirë.
Në njërën nga objektet e kësaj qendre, vuajnë dënimin edhe të miturit, të cilët janë dënuar për vepra të ndryshme, duke filluar nga vjedhjet e deri tek vrasjet. Agoni tash me 17 vjeç. 16 vjetorën e lindjes e ka festuar në këtë qendër e që ka dhe 2 vite për të vuajtur dënimin. Agoni, që ka pasion pikturën, tregon se si një moment i pa kontroluar i ka dhënë kahje komplet ndryshe jetës e ti. A i ka ndërprerë klasën e 10 gjimnazin e përgjithshëm në qytetin e ti për të vazhduar procesin mesimor në qender.
E kam ndru drejtimin, jam në teknologji informatik, këtu vin profesor me mbajnë ligjërata, pas përfundimit të dënimit, dëshiroj të studioj fakultetin ekonomik.
Por, më një qëtësi e pranon dënimin me 2 vjetë i riu tjetër e gëzoni, i cili ka dhe 7 muaj të liruat.
Nuk jam penduar për veprën që kam bërë, por këtë gabim nuk e përsëris asnjëherë.
Drejtori i qendrës korrektuese në Lipjan Heset Loku për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë qendër janë krijuar kushte që të burgosurit të kenë mundësinë e ushtrimit të aktiviteteve të ndryshme.
Aktivitetet që zhvillohen të femrat, përveç domethënë që ata kanë aktivitete sportive, kanë edhe trajnime profesionale në fusha të ndryshme. Të miturit edhe këta kanë mundësinë e aftësimeve profesionale në lëmin e informatikës, hidroinstalimit, elektroinstalimit edhe në muratim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës ndan 219.000 euro për familjarët e të vrarëve dhe të dënuarëve në rastin Kumanova. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron bën thirrje për marrëveshje të re raketore me Iranin. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.